Я не допускаю думки, дід підвівся. Скажіть, пане Скурту, протягом останніх 3 місяців ви були на морі? Хлопець також встав. Ні. А хтось із вашої сім'ї? Василий подумав, батько і мама були з лікарем Петрашку. Вони їздили тією машиною, яку було викрадено? Ні, машиною лікаря Петрашку. А чому не своєю? Хлопець стинув плечима. Ось моя адреса, пане Скурту. Я хотів би, щоб сьогодні о 6 вечора ви зайшли до мене. Гадаю, у нас інтереси спільні. Хочу відразу сказати вам, я дуже сумніваюся, ніби то був нещасний випадок. Але це тільки між нами. Дід вийшов на вулицю, побачив на розі Вінченців. Ранком у помешканні він не звертав уваги на зріст хлопця. Вінченців був вищий від брата і кремезніший. Але його велика голова ледь трималась на тонкій шиї. Вінченців усміхнувся до якоїсь дівчини, і діда від тої усмішки пройняв дрож. Злякана дівчина пробігла мимо, не озираючи. Собака, що його вів на поводку хлопець, виявився не пуделем, а бульдогом. Дід забрав Ельзастя від будки міліціонера, якому залишав його, і пішов до телефону автомата, щоб доповісти Алексію про свій візит до Скурту. Із лікаркою Камелією Скурту дід розмовляв у її неврологічному кабінеті 2-ї дитячої лікарні. У першу мить його вразила краса цієї жінки. Їй було за 40, і він сподівався побачити стомлену, виснажену, не так роботою, як власним горем людину. Таке нещастя із Вінченцю, хвороба Леонте. Цікаво-цікаво, подумав дід, і сів на стілець, призначений для пацієнтів. Іншого тут не було. Великі чорні очі Камелії сяяли на чистому, як в обох її синів обличчі, тонкі, але чітко окреслені губи вигравали від сусідства чудових білих зубів. Все це справило на діда надзвичайно приємне враження. Особливо приваблювала усмішка, а Камелія усміхалась часто і ставала тоді схожою на безтурботну, пустотливу школярку, упевнену в собі. Дід бачив її фотографію, коли розмовляв із Леонте, але то була бліда копія цієї повної сили і здоров'я жінки. «Чоловік казав мені про ваш візит», – повела мову Камелія, давши перед тим розпорядження медсестрі, щоб її не турбували. «Так, добродійко, і це правда. І ви, либонь, здогадуєтеся, чому я вами зацікавився». Камелія вийняла з кишені стетоскоп, мабуть, він їй заважав, поклала на столі поруч із молоточком, яким перевіряла рефлекси пацієнтів. Насамперед, я хочу вам сказати, що мій син зовсім не причетний до розслідуваного вами інциденту. Мій чоловік, напевно, казав вам, ніби Василь не був знайомий з Йоанною. Це зрозуміло, адже Леонте ніколи не відзначався сміливістю. Головне для нього – уникнути зайвого хвилювання. Насправді ж Василь не тільки був з нею добре знайомий, а й кохав її, бо навіть хотів одружитися. Я не дозволила. Гадаю, кожна мати на моєму місці вчинила б так само. Мій обов'язок – поставити його на ноги, дати можливість досягти чогось в житті. А вже потім нехай вирішує сам. Скажіть, будь ласка, добродійко, – припинив дід, – ви були удома тої ночі, коли зникла машина? Камелія суворо глянула на нього, відтак засміялася, зблиснувши ідеально красивими зубами. Хіба я схожа на жінку, що розгулює ночами, тоді як її нещасне сімейство сидить удома? Дід наморщив лоба. Перепрошую, ви хибно мене зрозуміли. Я не маю звички підміняти правду вигадками. Але ж бувають випадки, і це абсолютно нормально, коли людина змушена вийти із дому вночі. Ну, скажімо, вас можуть викликати до хворого. Дорогий товаришу, повірте, я прагну допомогти вам, хоч і маю обмаль часу. В ім'я правди, якою дорожу так само, як і ви, Йоанна не була мені чужою. І взагалі не можна байдуже ставитись до людини, що заходила у твій дім, обідала за твоїм столом, тим паче була любою твоєму синові. природа обдарувала мене оптимізмом і здоров'ям. Либонь для того, щоб компенсувати жорстокість долі. Тому я і борюся із своїми бідами. Хоч, повірте, це дуже нелегко. Я вивчала психіатрію, але змінила спеціальність, аби спробувати допомогти синові. Досягла багато чого.